Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludne v tejto chvíli želám mojej dnešnej vzácnej hostke. Ja som veľmi rada, že do štúdia prišla a prijala pozvanie moderátorka Lenka Šošová. Leni, vítaj.
Ahoj, ahojte. Peknú nedeľu.
Veľmi sa teším a dodatočne srdečne blahoželám k tomu, že ty si sa stala podľa časopisu Forbes jedna z najvplyvnejších influenceriek u nás na Slovensku. Tak blahoželám, Leni, a ja veľmi sa z toho teším.
Ďakujem, aj ja. Aj ja, pretože mnoho ľudí mi gratuluje a to už sa tak ešte viacej začneš tešiť.
A ja, ak si dobre pamätám, tak ak táto informácia, keď táto informácia vyšla von, tak aj teba samotnú to prekvapilo. Ty si to vôbec nečakala, alebo ani si netušila, že takéto niečo prebieha, existuje. Ako to bolo?
Samozrejme, že poznám Forbes. Samozrejme, že poznám rôzne rebríčky, ale tento som nepoznala. Musím povedať, že najväčšiu emóciu, ktorá ku mne prišla, mi dala moja kamarátka Barborka Krajčírová, ktorá mi aj volala, aj písala, posielala screenshoty. Gratulujem, to je perfektné. Čiže v podstate s nej som to tak nasala, že asi teda čo sa deje a teda vlastne som prvá v rebríčku a že je to strašne fajn a že sa z toho veľmi teším. Takže to prvé, to prvotné som vôbec nevedela, o čo ide. Ja som, ona mi to posielala, ja som nevedela, že čo. A teda ona mi to tak vysvetlila, že toto je ono a že to je úžasná vec.
Keď sa tak nad tým zamyslím, ty si možno, že niekedy aj uvažovala nad tým, že tak budem to robiť tak, aby som sa niekde ocitla, aby som dostala nejaké ocenenie, aby ma niekto v úvodzovkách uznával, lebo ja mám pocit, že ty tak k tomu nepristupuješ, aspoň ako sa tak troška poznáme. Ako to bolo, alebo ako to je?
Ďakujem, presne máš dobrý pocit, som rada, že ho máš, lebo ja nepoužívam Instagram ako pracovný nástroj, nazvem to takto, že skôr to beriem tak, že je to moja súčasť, sem tam ukážem niektoré veci, ktoré sa mi páčia, niektoré odporúčim, niekedy ukážem život, aký žijem a nikdy som to nemala ako pracovný nástroj. A je pravda, že dievčatá, ktoré boli so mňou v tomto rebríčku, vnímam, že to majú ako pracovný nástroj a mnohokrát aj mňa ovplyvňujú. A preto mňa to tak prekvapilo, že...
Že ako je to možné?
Ako je to možné. A dokonca rada rozprávam túto formulku, že vlastne dostala som zlato za šprint, alebo teda za ten Instagram a ešte som ani nevedela, že bol štart. Čiže vlastne... To prišlo, že by som vedela, že proste, lebo ja viem, že niektoré dievčatá na Instagrame sa pretekajú, že kto dá čo a koľko má lajkov a koľko má vzhliadnutí. A nemôžem povedať, že som toto obdobie nemala, to by som klamala, mala. Keď som začala s Instagramom pracovať, tak proste prvé 2 roky, samozrejme, že som pozerala, jej, jak to super rastie. A potom som ostala trošku aj na tom, tak ako keby v úvodzovkách závislá, ale skôr som mala takú potrebu, že každý druhý deň by som tam mala niečo dať. Teraz v tomto štádiu nie som a mám to tak voľne nejakým spôsobom. A preto ma to prekvapilo, lebo necítim sa v tom, že... Proste teraz musím.
Že si,
áno.
Istým spôsobom, ty si makala, aj makáš, hej, áno, na tom, áno. Ale nebrala si to ako keby naozaj nejakú tú súťaž,
áno,
a ten
šprint. Presne tak.
Keď si spomenula, že mala si tú fázu toho, ako si ten Instagram z začiatku vnímala, teraz si možno v akej fáze, alebo ako ty vlastne vnímaš, lebo ty tam aj svoju rodinku ukazuješ času na čas, nie stále, ale áno. Ja tam z toho cítim takú tú tvoju dušu, takú tú Lenku, ktorú ja poznám. Dlho ti trvalo, pokiaľ si to tak nejako ty tak svojsky uchopila, aby si sa v tom cítila dobre?
Tak ja mám Instagram od roku 2015, od apríla. A posledné 2, 3 aj 4 roky to beriem tak, že proste je to súčasť. Mnohí dokonca sa pýtajú, že koľko máš followerov a tak. Ale ja to beriem tak voľne. Ja sa rozprávam so svojimi followermi. Veľa ľudí mi píše aj do súkromných správ. Ja pokiaľ to zaregistrujem, ja každému odpíšem. A proste, neviem, či to nejako dlho trvalo, ale vlastne som pochopila, že nesmiem ma to zaťažovať. Nesmiem cítiť tlak. Nesmiem cítiť frustráciu, lebo myslím si, že Instagram aj ponúka to, že proste vlastne pozeráš druhému do taniera, čo teda môj detko ma vždy učil. Nepozeraj druhému do taniera. A ten Instagram je presne, aby ťa aj inšpiroval, ale aj pozeráš, jo, ona je zase na ďalšej dovolenke. Ó, ona má ďalší kabát. toto som nechcela, aby ma nejakým spôsobom zaťažovala, aby som sa porovnávala s niekým, čiže som rada, že to takto mám, ale tiež nemôžem povedať, že tiež na tom začiatku, o ktorom som hovorila, že každý druhý deň by som mala niečo dať, tak tiež som pozerala, že kto čo robí, ako to robí a som rada, že prišiel stav, že mám proste voľnosť a dokonca prišiel stav, čo som si myslela, že nikdy sa takéto niečo nemôže stať, že cez sociálne siete uvidíš náladu človeka, ktorý tam postuje veci. A že vlastne som zistila, že ja si robím také príbehy ľudí, ktorých sledujem, že vlastne v akej nálade je. A ja to, aj keď tam rozpráva o tom, ako má pekný deň, tak ja vycítim, že to tam pekný deň úplne nie je.
Ešte sa k tomu vrátime, ale chcem sa opýtať, že ako si možno, že ty spracovala a zvládla, či už to porovnávanie sa s inými, alebo možno, ale prevažne je to asi v každej nejakej tej oblasti istá forma porovnávania. Mm-hmm. Ako si zvládla to, aby si sa neporovnávala s inými, aby si možno, že necítila nejakú menšiu sebahodnotu, nazvem to takto, že ja neviem, máš menej followerov, ako má niekto iný, ako si toto ty v sebe spracovala, riešila?
Vieš čo, toto ja v sebe nemám. Mm-hmm. Ja mám to porovnávanie skôr motivačné. Že ja neviem, niekto sa mi páči, ako sa oblieka, alebo že niekde je, tak ja si iba poviem, že jej, a ja by som niekedy chcela, že mňa to nejakým spôsobom nedáva dole, nefrustruje ma to. Skôr, keď sa mi to páči, že ja neviem, niekto má nejaké pekné oblečenie, tak si poviem, že niečo podobné si niekedy ja zadovážim, alebo niečo podobné si proste nejakým spôsobom vyskladám zo svojej skrine. Že nemala som nikdy pocit takej tej frustrácie, že našťastie. A porovnávanie s followermi, to, napríklad toto ja vôbec nemám, že napríklad nejaká kamarátka má viacej followerov, že myslím si, že to nie je hodnota toho, či je lepší alebo horší človek.
Tak, ale niekedy si to možno, že niekto nevie uvedomiť a takýmto spôsobom sa porovnáva.
V súčasnej dobe je to podľa mňa veľmi ťažké, a hlavne pre tých mladých ľudí, lebo v podstate sa stále porovnávajú. Vždy to bolo podľa mňa v každej dobe, ale teraz tých tanierov vidí strašne veľa teraz, lebo keď my sme boli deti, tak to také nebolo. A musím povedať, že dnešné deti to majú podľa mňa veľmi ťažké.
K tvojim deťom sa tiež ešte vrátime, ale chcem sa ešte aj opýtať na to, ako si spomenula, že ty cítiš tú energiu, takú tú dušu, možno, že tých ľudí, ktorých sleduješ. Ty si taká citlivá duša aj osoba. Ja rovnako to tak vnímam, že aj ja som a preto sa ťa chcem opýtať, že či nejakým spôsobom si aj ty niekedy riešila tú svoju možno, že takú citlivosť, že ja neviem, teraz som až príliš, teraz by som mala sa menej nejako rozcítiť a obdobne. Ako si ty toto spracovávala a prípadne ako to riešiš?
Myslíš cez ten Instagram alebo vo všeobecnosti?
Najprv dajme Instagram.
Veľakrát som si hovorila, že či nie som úplne moc otvorená, že či neodhalujem príliš svoju dušu. Na druhej strane moji followeri, ktorí ma poznajú a ktorí aj so mňou si píšu, tak to tak vnímajú a ja sa vlastne za to ani nehanbím. Podľa mňa ja som ráda, že sa nemusím a vlastne ja sa ani na nič nehrám, lebo na čo? A keď mi je smutno, tak to podľa mňa tí ľudia, ktorí ma majú navnímanú, tak to vedia. A zase naopak, keď sa teším zo života, tak to tiež vedia. A keď si sa pýtala, že či niekedy to brzdím, ja to vlastne ani nebrzdím. Uh-huh. Ja akože nemám dôvod, prečo, lebo každý sme nejaký a ono možno nie je dobré v tomto našom malom showbiznisovom svete ukázať svoju zraniteľnosť, ale zase na druhej strane sme ľudia.
A tí, ktorí ťa poznajú, tak zostanú pri tebe, nech si v akejkoľvek emócii. Čiže vlastne nemáš ani vlastne asi problém bežne medzi kamarátmi alebo známymi, neznámymi tie svoje emócie ukázať také, aké sú.
Presne.
Leni, spomenula si svoje deti. Ty ich aj na Instagrame ukazuješ. Nie, že nejako každý deň, ale veď poznáme ich. Na začiatku riešila si aj ty, či ich ukazovať, áno, nie, v akej miere, alebo to pre teba prišlo také, že veď sú mojou súčasťou, tak ja ich chcem ukázať, alebo si riešila, ups, aby nejako to nebolo zneužité v tom takom internetovom svete.
V čase, kedy sa toto začalo riešiť, že deti neukazovať na internete, tak ja som to už mala dávno za sebou. Nazvem to takto, lebo v podstate, ak sa nemýlim, tak Instagram začal 2010 možno, tak nejako. A ja som začala s Instagramom od 2015, to už Ríško málo 4 roky. A ja som vlastne ho neukazovala. A neukazovala som ho do 5 rokov zámerne a ani keď sa mi narodil malý Ron, jeho tiež zhruba 4,5 roka. A som si povedala, že ich začnem ukazovať vtedy, kedy oni budú chcieť. Čiže tak to aj platilo. A ja som tú hrozbu toho internetu, to prišlo až neskôr. Potom bola aj nejaká iniciatíva, áno, že neukazujeme deti. Ja si myslím, že to je na každom rodičovi. Dokonca aj teraz niekedy mám problém, že no toto nemusím. Ale ako si hovorila, že nedávam ich tam stále, dávam ich iba vtedy, kedy oni majú náladu. Že stane sa mi, že aj niečo natočím a povedia, nedávaj to tam. Alebo dokonca niekedy, že pod natoč ma, že proste, že sú takí veľmi takí interaktívni, je to z mojej strany veľmi také prirodzené, do ničoho ich netlačím, keď nechcú, tak proste to nebude.
Tvoje deti vlastne sú na Instagrame a jeden aj druhý. No a oni, keď sa vidia, tak oni ti dávajú nejaké komentáre, mamina, takto si ma mala natočiť, mala si ma z iného uhla. Ako to už oni vnímajú tým svojim detským pohľadom, svetom?
Hej, keď Ríško chcel, aby som ho dávala na Instagram, tak to bolo hlavne kvôli tomu, že začal mať záľuby, že kamene, chrobákov, planéty a tak. A takisto aj moji followeri ho pozerali môj Instagram kvôli Ríškovi, lebo ich hrozne bavil. Mm-hmm. Potom samozrejme, že prišiel už do puberty, už to nie je také. Ale zase môj mladší Ron, tak on je proste studnica nápadov a on proste, to keby som všetko tam dávala, tak
celý deň sedíš.
Áno, celý 24 hodín nestačí, ale on si aj tak vymýšľa, ja naozaj všetko nechcem zase dávať na Instagram, on si naozaj vymýšľa rôzne etudy, nazvem to takto, a ukáž mi to, no dobre, toto nie, toto tam nedávaj.
On ti to schváli, hej?
Áno, on mi to schváli, čiže nechávam to na nich, pretože o niekoľko rokov si to možno pozrú a už mi nebudú mať čo vyčítať, lebo oni to chceli, nie ja.
Máš aj pečiatky od nich, hej?
Áno, mám podpísané všetko.
Výborne, to no, je dobre.
Nie, nechávam to na nich. Nechcem niečo robiť proti ich vôli. Dokonca nedávno sa mi stalo, že som dala Ríška na Instagram a jemu sa to potom znepáčilo, tak som to dala radšej preč, lebo ma o to poprosil. Čiže dejú sa aj takéto veci. Uh-huh.
Čiže takto otvorene o tom komunikujete, ano, všetko riešite, aby všetci boli spokojní.
Hej, Ríško má síce 12, jeho spolužiaci mnohí už majú Instagram, on sa ma aj pýtal, že kedy bude mať on, tak som mu povedala, že ešte nie je ten správny čas.
Leni, deti a telefóny. Majú aj jeden, aj druhý už má telefón? Ako to prípadne máte u vás?
Nie, my sme si povedali s mojim mužom, že deťom dáme do rúk telefón, až keď budú mať 12 rokov. Je pravda, že COVID veľmi veľa zmenil, to znamená, že Ríško má telefón od jeho 9 rokov, lebo potreboval byť v kontakte so svojimi spolužiakmi a nechceli sme, aby nám stále bral telefón. Čiže Ríškovi sme dali skôr, ako sme plánovali, ale čo sa týka toho Rona, tak tiež ešte nie a verím v to a dúfam, že to aj dlho vydrží, lebo samozrejme, že vy si môžete niečo naplánovať, ale to okolie je veľmi silné a teraz všetci budú mať telefón a on jediný nebude mať. To je tak veľmi, je to taký možno tenký ľad v zmysle, že na jeho takéto prežívanie, že tak oni majú a ja nemám. To si možno aj ty pamätáš z detstva, že ja som to mala tak, že všetci majú rifle a ja nemám rifle. No.
Všetci chodia na dovolenky, on my ideme na náš kopec na presne.
A u nás je taká nuda. No, čiže uvidíme, máme nejaký plán. Ale čo sa týka toho mladšieho, ešte nevieme. No, ale teda Ríško telefón má.
A Ronko niekedy využíva váš telefón? Ja neviem, možno nejaká hra, alebo len si pozrie Instagram tvoj, alebo vôbec?
Nie, nie. Ronko má tablet. Čiže nejaké hry. Ani nie hry, skôr YouTube. Alebo taký detský. My máme, že detský YouTube. My to máme všetko. Teda my máme na to pravidlá, aj koľko pozerajú, ako dlho a aj čo pozerajú. Aj to je veľmi dôležité.
A ako vyzerajú tie pravidlá, aspoň tak z časti, ak by si nám ich odhalila?
My sme mali kedysi, že 15 minút denne iba.
Kedykoľvek počas dňa si ich mohli minúť, alebo ja neviem...
Počas dňa. Uh-huh. Počas dňa. 15 minút. Ale som sa rozprávala s mnohými odborníkmi a teda nám povedali, že to je málo. Tak tým pádom sme to dali v podstate na hodinu. Čiže obidvaja majú hodinu. A môžu si to rozdeliť akokoľvek chcú. No.
Tú hodinu im ako sledujete?
To vypne.
Tak.
Vypne to, my musíme potom, keď to chceme predlžiť, tak my musíme dať kód.
Dobre, to len či náhodou to máte takto nastavené, alebo
ono
nejako...
Ono to vypne, to už potom nejde samo. No, je pravda, že niekedy cez víkend im to predlžím o 15 minút, ale je to na nich. A teda mladší má detský YouTube, a v podstate aj starší, no. Len on už má tak akože tínedžerov. Mm-hmm. Takže máme to tak rozdelené.
Leni, riešili ste doma niekedy aj to, že vnímala si možno nejakú tú takú, nazvem to, závislosť tvojich detí, či už od toho YouTube, alebo ja neviem, ten telefon ako taký, že chcem viac ako tú hodinu, chcem, ja neviem, dve hodiny, lebo kamarát skrz tie dve hodiny sa dočítal viac info, našiel viac vecí. Ja neviem, či ste to vy u vás doma postrehli, alebo či ste to vôbec riešili, ale napríklad ja len na svojej neterke niekedy všímam, že nestačí jedna pesnička, chce ešte viac a ešte chce raz tú pesničku, lebo sa jej páči.
Víš, ako to je, s jedlom rastie chuť. No a naozaj ten internet je zradný. Musím povedať, že ja s tým mám veľký problém a vlastne my rodičia, my sme to v detstve nezažili. Čiže my sa to tiež učíme spolu s tými deťmi. Toto je veľmi častý svár medzi mnou a mojim synom Ríškom, lebo samozrejme veľa si o tom čítam, lebo však ani ja neviem. Vychádzam aj zo seba, že napríklad, že ja som mala istú frustráciu z toho, že ja ako mama nič nestíham a nechápem, ako je možné, že moja mama všetko stíhala. A keď som sa o tom bavila s mojim mužom, tak on hovorí, no ale tvoja mama nemala mobil. A to je pravda. A som si začala, že fakt, že niekto mi zavolá, ja si hneď potom, jak zložím, pozriem sociálnu sieť a prejde 3/4 hodina a ani neviem ako a tým pádom vlastne nič nestíham. Čiže toto, takéto niečo majú vlastne aj deti. Hej? A ja som síce hovorila, že oni majú hodinu, teda budem hovoriť teraz o tom staršom. On má hodinu na tablete, ale on má ešte aj ten mobil. Tiež tam má time limit, ale tiež je to obmedzené, ale zase to je plus niečo. Potom je tu ešte televízia, kde si vedia oni aj ten YouTube navoliť. To je zase ďalšie. Čiže vlastne ono sa, oni sú špekulanti. Oni presne vedia si nájsť tie uličky, kedy áno, kedy nie. No a čo sa týka teda Ríška, my rodičia sme ich vzor. Čiže oni keď uvidia telefon v ruke, že ho držím ja, tak on ho chytí tiež. To je absolútne prirodzené, lebo my sme ich vzory. A teda, čo sa my v podstate hádame, že ja sa mu snažím vysvetliť, že ráno, keď vstane, alebo čokoľvek, že napríklad máme víkend, sa upratuje, nemôže si chytiť ten telefón do ruky a pozerať si ho, lebo potom sa mu už nechce robiť. To naplní si niečo a proste už sa mu nechce ísť ani von. A už všetko ostatné je vlastne nuda. Čiže ja sa snažím, ešte tam nie sme, ale vysvetľujem mu, že proste najprv nech si spraví svoje veci a až potom nech chytí do ruk ten telefón. Čiže je tam podľa mňa istá závislosť. Viki, ale musím povedať, že určite aj u teba.
Ja úplne, ja presne na sebe viem, že niekedy, ak si niečo scrollujem a pozerám, tiež niekedy si aj neuvedomím a aha, 45 minút, fuč.
Áno.
A v podstate nič som špeciálne neurobila.
No,
hej. A vidím to, či už včera, keď som išla pešo z práce, tak pozerala som ako ľudia na zastávke, všetci hlavy dole v telefónoch a áno, je to krátenie času, ale vlastne v tých telefónoch v podstate pozeráme a ono to nie všetko má už úplne takú umeleckú hodnotu, by som povedala.
No nemá to žiadnu. Ono to, napríklad aj v reštaurácii, veľakrát si všímam rodiny, tam každý sleduje si svoj mobil alebo tablet a vlastne sa nerozprávajú spolu pri stole. A to je hrozné. Akože ja nemôžem povedať, že my to nemáme, my to keď nerobíme. Nie, robíme, ale som si to začala všímať. Nie je to v poriadku. A v podstate každý jeden z nás, ktorý má v ruke smartfón, je istým spôsobom na tom závislý. Proste je to tak,
áno,
bohužiaľ.
Áno, je to tak. Aj moja mamina, keď proste si len niečo číta, alebo každý, kto ho má, presne, je tam istá forma závislosti. A chcem sa tak opýtať, že pri nedeľnom obede vy ten telefón máte... vypnutý mimo stola, kde obedujete, mimo, alebo ako?
Mimo stola, len je pravda, že ja som také televízne dieťa, že moja mama napríklad vždy mala pustené rádio a ja mám vždy pustenú telku. A keďže v tých novostavbách už je spolu aj kuchyňa, aj obývačka, tak vlastne nám stále hrala telka. Aj to sme si povedali, že už stačilo. Čiže vlastne tam nebol, u nás nebol problém telefón a tablet, ale skôr televízia.
Televízor.
Že ja som potrebovala mať nejaký niečo, aby mi hralo. Že tá telka vždy bola také, nie že by som sedela, pozerala, ale proste potrebovala som ju počuť.
No. Niečo v pozadí, taký nejaký sprievod. Neskúšali ste spev náhodou u vás doma?
U nás doma spieva Ron, ten mladší. Hej, on stále všetko spieva, on všetko. Čiže on vyplňa, ale vlastne aj môj muž to správne, teda on zavelil, že telka sa nebude ani teda v nedeľu, že bude vypnutá, ale že aj tak tie naše deti vyplňajú ticho. Že oni stále niečo rozprávajú, veľa rozprávajú a keď nerozprávajú, tak ten mladší spieva v kuse.
Leni, spievate aj počas obedu, ktorý pripravuješ ty, alebo to robíte spolu ako rodina v nedeľu?
No, hlavne ten mladší je rád pri tom, keď niečo robím. Priznám sa, že nemám to rada, lebo ja sa snažím, aby to jedlo bolo veľmi rýchlo urobené. Robím aj rýchle jedlá. Kvôli tomu, že chcem mať čas na to, aby deti išli von a proste mali sme nejaké aktivity. Čiže nemám moc rada, keď sú so mňou v kuchyni, pretože mi to trvá dlhšie. Lebo všade je všetko.
A
keď krájajú, tak krájajú hore, dole, nemá to presný tvar.
Čiže ty si v tom taká pedan?
Asi, áno. Hej. Že mám to rada tak na poriadku, no a teda, ale nemôžem povedať, že im to zakazujem, len vnútorne sa nadýchnem a si poviem, dobre, bude to trošku dlhšie trvať.
Trošku dlhšie, napríklad, čo to znamená, že koľko tak priemerne či
trvá obed? No o hodinu je to dlhšie, lebo kým to oni nakrájajú tú zeleninku a
porozprávajú sa.
Áno, a všetko popri tom majú rôzne, no proste, odbiehajú, čiže o hodinu je to dlhšie. No.
A to, čo si navaríte, aj zjedia, že chutí im všetko, čo pripravíš?
Keď som bola tehotná aj s jedným, aj s druhým, každý mi hovoril, že no, tak chlapci, to sú hrnce, to iba budeš ako jedlo kupovať a že lepšie šatiť ako živiť. No, ja musím povedať, že moji chlapci nie sú úplní jedáci. Mm-mm. Oni sú veľmi vyberaví. Oni nezjedia hocičo. Ten starší dokonca je taký, že čo nepozná, to si nedá.
Aha,
že
ani neochutná.
Nie. Čiže to také zaujímavé. Čiže v podstate ja mám pocit, že to čím 10 jedal okolo a keď niečo nové, tak oni to. A ten starší ešte aj všetko rozoberá, pozerá, že čo kde je, to je pre mňa fascinujúce, že nerozumiem.
Aj ty si taká bola, kedy si
nie,
vyberala
pravda,
si?
Nie. Akože je pravda, že ja som mala také, že mala som obdobie, že som vždy na večer potrebovala mať krupicovú kašu. A som jedla asi 2 roky na večeru krupicovú kašu. Potom to vystriedali palacinky, čiže mala som jedla, ktoré som. A vlastne to mám aj dodnes, že proste keď mi niečo zachutí, tak ja to akože tak dlhšie si dávam, že mňa to neomrzí, že niekto povie, že na druhý deň si to nedám, ja si to dám. Aj na tretí, aj na štvrtý, aj na piatý. Kľudne.
A to neviem, či aj tak robievate, že ja neviem, slepačiu polievku jete týždeň, neviem, či takéto vôbec u vás niečo funguje, alebo ani nie.
No, chlapci nie, ale ja áno. Ja som vlastne ja všetko, čo sa nezie, ja dojem.
Ale to je.
Lebo ja sa priznám, ja neznášam, keď sa vyhadzuje jedlo. Je to proste, ja zjem aj ten tvrdý rožok, ja to proste nevyhodím. Dokonca niekedy sú tam aj rôzne kultúry a ja to radšej zjem, lebo ja proste nemám rada, keď sa vyhadzuje jedlo. Pre mňa je to niečo nepredstaviteľné.
Ja milujem ľudí, ktorí vždy všetko dojedia, lebo no tak ja to tak nemám, hej. Ale milujem preto ľudí, ktorí naozaj nemajú ten problém a dojedia všetko, aby sa nič nevyhodilo.
Ja
lebo
to tak mám. No. Alebo potom ešte aj zmiešam všelijako, že si urobím také čudné jedlo, len aby som proste to nevyhodila. Nie, to je pre mňa strašne vyhadzovať.
Že jogurt s tou plesňou.
Počúvaj ma, akože jogurt, našťastie teraz sú také jogurty, že vydržia aj 3 mesiace
pravda.
Po.
Máš to vyskúšané. Potreby,
áno, a vôbec ničím nie je.
Super.
Čiže
dobre.
Raz sa mi síce podarilo mozzarellu, nejedzte po záruke. To není dobrý nápad.
Koľko bola po záruke?
No, mesiac. A to nerobte.
A to si necítila, že už taký ten...
Cítila, ja som si povedala, že to bude v pohode, no nebolo to v pohode.
Boli dlhé následky?
Boli.
Joj. Dobre, tak ďakujeme za túto info. Mozzarellu teda nie.
Mozzarellu po záruke nejedzť.
Leni, ale poučila si sa z tejto chyby. A koniec koncov, ja tuším aj, minule som videla také video Eda Sheerana, ktorý hovoril, že chyby nás učia a práve posúvajú ďalej, tak teba no. Istým spôsobom aj tá mozzarella posunula. Mm-hmm. Ale neviem, či to aj ty tak máš, že naozaj z tých chýb, ktoré si možno chtiac, nechtiac urobila, si sa poučila a učíš v živote? Posúvajú ťa naozaj tie chyby dopredu?
Samozrejme, každý robíme chyby a by bolo zvláštne, keby sa tí ľudia nepoučili z vlastných chýb, ale od malička ma učili, určite aj teba, radšej sa uč z druhých chýb. A ja rada pozorujem ľudí, ja rada pozorujem životy druhých a viem si určiť, čo chcem a čo nechcem. Čiže toto je lepšia forma, ale každý robíme chyby. Čiže aj ja zo svojich chýb som sa veľakrát poučila. Nemôžem povedať, že som nezopakovala, aj to sa mi deje, ale to je život.
Uh-huh. Leni, ja si tak o sebe hovorím, že som taký netabuľkový typ človeka, hej? Uh-huh. Že aj v mojom okolí to kamaráti majú inak ako ja. A tak, keď som sa tak zamýšľala na tebou, istým spôsobom môžem aj na teba povedať, že si taká netabuľková, hej? Dajme tomu, že ja neviem, máš o kúsok mladšieho manžela, detičky si mala troška neskôr, možno, že ako by to niektoré tabuľky, ktoré neviem, kto vymyslel, ukazujú, hej. Ty si to niekedy v sebe riešila? Dajme tomu také tie tabuľky, ktoré nám okolie možno, že káže alebo nás súdi, dajme tomu podľa tých tabuliek.
No keď som začala s mojim manželom chodiť, chodili sme asi 3 roky a všetci, alebo 2, a všetci nám začali, kedy sa zoberiete a kedy budete mať deti a tak. A bolo mi to veľmi nepríjemné, dokonca v nejakom rozhovore som povedala, tak mi napadlo, že ja sa vlastne nechcem vydávať. Aj tak som sa vydala. Čiže ja si myslím, že každý by to mal zobrať alebo mal by žiť tak, ako jemu je príjemné. Áno, samozrejme, že ten tlak okolia asi silný. Asi keď ti stále niekto niečo hovorí, že a mal by si, tak to asi ťa nejakým spôsobom zasiahne. Ale ja som sa vydávala ako 42-ročná. Prvé dieťa som mala 35-ročná a druhé ako 40-ročná. Asi to nie je úplne podľa tabuliek a dokonca aj moja mamina mňa mala neskoro. V tom čase to bolo veľmi neskoro, v 34 rokoch, čo vtedy sa rodilo v 20. A ja si pamätám, že ja som jej hovorila, že ja toto nikdy neurobím svojim deťom. Robila som ešte horšie. To znamená, že môžeš si čokoľvek naplánovať, ale život ti prinesie úplne niečo iné a podľa mňa je krásne to prijať tak, ako to je. Proste neriešiť to. To príde.
Mm-hmm. Ono to nevždy je jednoduché. Človek si musí prejsť asi takou vlastnou cestou, ale ty si si ju istým spôsobom prešla, ak to takto môžem nejako zhodnotiť a neľutuješ to teraz, vôbec že všetko
nie.
Je tak, ako je.
Vôbec nie. Dokonca veľakrát som sa porovnávala, ale v tom dobrom slova zmysle, lebo ja som rada, že som mala deti vtedy, kedy som ich mala. Podľa mňa nič lepšie sa mi nemohlo stať, lebo ja som si robila kariéru a potom prišli deti a pre mňa je rodina akože absolútne na prvom mieste. Ja si to veľmi užívam a ešte si to užívať budem. Nemôžem povedať, že by som niekedy sa nepozastavila nad tým, že keby som mala možno menej, tak by som možno viacej vládala, ale ja to neviem posúdiť. A je pravda, že som sa porovnávala s mojou kolegyňou bývalou Aťkou Polákovou, lebo my sme rovnaký ročník a ona teda mala skôr deti. Deti vyrástli a ona si začala robiť kariéru. Čiže vlastne opak. A stále som si hovorila, človek nevie, čo je lepšie alebo horšie. A ja si myslím, že Aďa je totálne spokojná. Proste s nej to srší a ani ona neľutuje nič, tak ako ja. Čiže každý to máme proste inak. A je to tak. A teraz uvažovať nad tým, čo by bolo keby, je asi
zbytočné, len to človeka asi oberá o tie síly.
Presne, presne.
A ja si možno, že dovolím povedať, že aj skres toho, že si tí deti mala neskôr, len ty pôsobíš, ako keby si ich mala skôr. Aj energiou, aj vonkajškom. Čo preto robíš? A ešte pred pár dňami si dokonca oslavila úctyhodné narodeniny, tak dodatočne všetko najlepšie
ďakujem
želám.
Pekne, ďakujem.
Ja neviem, tie deti ťa tak inak možno, že naladia, lebo ty si tak, povedala by som, že duchom si úplne, že máš 18.
Ešte normálne mám zimomé oky. Ďakujem. Áno, moje deti, môj manžel, oni ma veľmi tak nabíjajú energiou a v neposlednom rade, ja musím povedať, že to je teraz také moderné hovoriť o bubline, čiže ja som rada a vďačná za tú moju, lebo sú okolo mňa ľudia, ktorí ma naozaj naplňajú energiou, dobrou náladou, sú veľmi prajní a to je pre mňa alfa omega. Jasne, že mám menej známych, ako som mala 20-ke a 30-ke, ten kruh sa ako keby, nazvem to, že uzatvára, v zmysle, že ja nepotrebujem teraz byť všade a s každým kamarát a snažím sa, nie vždy to ide, ale snažím sa byť s ľuďmi a tráviť s ľuďmi čas, ktorých mám rada a ktorým niečo možno ja odovzdám a ktorým mi neodovzdávajú. A toto je to, že to ma tak naplňa.
Mm-hmm. Nie len takéto vzájomné puto, jeden je tu pre toho druhého vždy, ale respektíve vtedy, keď to ten druhý potrebuje. Presne. Napríklad, nie len preto, že dajme tomu, má z toho nejaký úžitok alebo iný zmysel alebo efekt. Mm-hmm. Dobre, a ty miluješ aj šport, tak s deťmi, ja neviem, dala si sa na nejaký špeciálny koníček teraz, že chodíte spolu, ja neviem, na korčule alebo bicyklovať, alebo čo takto s deťmi, možno, že aj v nedeľu popoludní zvyknete robievať.
No Viki, trošku ťa vyvedel som, že... Ja som ten šport začala veľmi zanedbávať. Ja som naozaj veľmi veľa cvičila predtým, ako som sa stala maminou, ale ako som sa stala maminou, tak to boli skôr ihriska a behanie za deťmi. Ale je pravda, že za posledné obdobie, mesiac dozadu som si povedala, že zhruba plus minút, že idem to zmeniť a idem teraz seba sa a že začnem cvičiť, tak som začala cvičiť s jednou takou komunitou, nazvem to takto. Rovnako som sa vrátila k svojmu starému trénerovi, ktorého som mala pred 20 rokmi. Čiže čo sa týka mojej osoby, začala som sa v tomto tak nejakom spôsobe, tak ako keby, že teraz sa idem venovať samej sebe. Ale čo sa týka detí, tak hlavne manžel chodí s nimi bicyklovať. Ja som si tiež kúpila na isté narodeniny bicykel, ktorý nie je úplne využívaný.
Ak nevieš, čo s ním, beriem.
Ale mám to v merku. A čo sa týka korču, korčule sú pre mňa úplná moja slabosť, čiže z času na čas si ich obujem a idem si niekde do dielov a so svojimi vlastnými myšlienkami. A nie je to ale často, ale teda idem to zmeniť.
Počuj, keď si spomenula toho trénera, ktorého si mala pred 20 rokmi, on ťa nejakým spôsobom, no nazvem to, zhodnotil, že v akej kondícii si teraz a ako si to bola, ako si to mala predtým? Alebo ti povedal, že Leni, veď ty si tam, kde si bola?
To nie.
Kondične.
To nie. On je ináč perfektný, dosť veľký macher. A on vie, že som veľmi veľa vtedy cvičovala. Dokonca mi vypínal aj steper alebo bežiaci pás, lebo už mal pocit, že to už je veľa.
Až tak.
Aj sme sa hádavali kvôli tomu, lebo ja som bola v posilňovni aj 3 hodiny a teda on povedal, že to už je dosť. No tým, že on v podstate sa zameriava na to, nie aby to telo bolo za každú cenu chudé, nie za každú cenu úplne svalnaté, ale hlavne zdravé, tak ideme veľmi tak pomaličky a dokonca mám pocit, že vlastne necvičím a že chcem viac.
Že sa nudíš.
Ale teda on aj vzhľadom na to, koľko má to rokov, tak tam je dôležité, aby proste tá stavba, aj ten chrbát, aj všetko proste, ten chrbát mal tie svaly tak, ako má mať, aby ma nebolieval a vlastne, aby to bolo všetko zdravé.
Mm-hmm. Držíme palce, nech ťa to najmä baví.
Ďakujem.
A nech si to užívaš. A mne sa, Leni, na tebe ešte páči taká jedna, nie jedna, je ich viacero, hej, ale chcem spomenúť jednu vec. To, že si, ty sa v rámci svojho voľného času ešte venuješ aj babičkám a deduškom, ak sa nemýlim. Kedy ti toto celé napadlo, a to je niečo nádherné, že si nachádzaš ešte aj tento svoj čas, ktorého nemáš až tak veľa, toho voľného času. A ja neviem, podľa mňa tí starší ľudia ti dávajú asi tiež niečo, čo ťa možno nejakým spôsobom naplňa. Tak najmä začneme tým, že ako to celé vzniklo a ako si to užívaš a oni.
Ja mám veľmi pozitívny vzťah k starým ľuďom, k múdrym hlavám. Ja ich veľmi rada počúvam. A mňa inšpirovala, priznám sa, moja sestra, lebo ona je nie na druhu, ale na neviem koľka tu proste. Ona má neuveriteľný vzťah, láskavosť aj všetko k starým ľuďom. Ona vlastne aj robí v zdravotníctve a istým spôsobom sa tomu venuje. No a ja som si povedala, že by som chcela robiť niečo také prospešné a v tom čase sa zabúdalo na starých ľudí, že naša pani prezidentka Zuzana Čaputová, až keď ona prišla do funkcie, až ona to začala tak nejakým spôsobom ako keby propagovať, hej, nazvem to takto, ale ja som nad tým rozmýšľala v podstate ešte rok predtým a práve preto sme si založili s kamarátkou OZ-ko a vlastne sme si povedali, že sa budeme tomuto venovať. No a potom, keď prišiel COVID, naše zase ambície a nejaké také vízie, ktoré by sme chceli robiť, zase sa to seklo. Mm-hmm. Na druhej strane, aj vďaka tomu COVIDu, ľudia si začali viacej uvedomovať, že proste naozaj sa treba venovať tým starým ľuďom, že proste mnohí sú sami v domácnostiach, ako sa majú v domovoch dôchodcov a tak. Čiže nám sa to zase seklo, ale teraz zase to rozbiehame. Takže aj som si uvedomila, že v podstate ja som ešte mala malinkého Ronka, uh-huh. A že som videla ako keby tú druhú stranu, že je ešte malé dieťa a teraz vlastne starším ľuďom. Ale je to podľa mňa strašne pekná vec a máme veľké plány. No tak uvidíme, čo z toho bude.
Spomenula si, že sú to múdre hlavy. Uh-huh. Odovzdávajú asi takéto svoje bohatstvo, ktoré mm-hmm. na život istým spôsobom nazbierali, načerpali, ktoré sa naučili. Ja neviem, spomenie si možno, že na niekoho, kto ti povedal niečo také, na čo často myslíš?
No tak asi môj najbližší, môj deduško, veľa vecí alebo veľa takých múdrostí mi povedal, napríklad, čo som spomínala úplne na začiatku,
tá
že
polievka.
Nepozeraj druhému do taniera.
Áno, tak.
Alebo potom mi povedal, a často to hovorím, pretože v tomto našom showbiznise malinkom je to veľká pravda. A to je to, že kto ťa nechce, si ťa nezaslúži. A to je veľmi silné. Čiže toto som si aplikovala, aj keď som bola v puberte, aj keď boli nezhody medzi kamarátkami alebo prvými frajermi, tak vlastne toto je taká vec, ktorú som si tak nechala, že si to vždy tak poviem, že kto ťa nechce, si ťa nezaslúži. A je to tak.
Ďakujeme za posunutie tejto pravdy. Hej. Leni, a keď sme spomenuli spev tvojho syna Nora, tak ja pevne verím, že aj ty si niekedy s ním niečo zaspievaš. A my takto cez víkendy hrávame československé hity vášho života. Neboj sa, nebudeš musieť teraz spievať. Jedine, že by si veľmi chcela.
Ja neviem spievať. Ja fakt neviem spievať.
Ale cítiš tú hudbu. Cítiš ju.
Akože to ju cítim. Jasné. A rada spievam, ale nechcete to počuť. To
tak nám aspoň povedz, že čo napríklad si tak rada, možno, že tak len dušou zaspievaš, a možno, že aký československý hit by sme ti mohli pustiť takto v nedeľu.
Takto, ja ich mám veľmi veľa. Ja mám ráda slovenské pesničky. Aj teraz najnovšiu pesničku, ktorú nedávno dala do obehu Živá voda od Zuzky Smatanovej. Ale ja mám rada aj tie staré pesničky. Staré Elánovky, ktorá sa tiež hodí na túto dobu. A to je Človečina. Tam sú veľmi také pekné slova. Milujem Duchoňa. My máme s mojim mužom takú, to je naša pesnička, čiže...
Ktorá konkrétne?
Tuším, že sa to volá Tancujem s tebou rád, tak toto. Uh-huh. To je proste... to je super. No a teda ja mám veľmi rada slovenské pesničky, lebo rozumiem tým slovám všetkým, uh-huh. Hej. Čiže, ale potom zase také pocitové. To nie je už slovenské, ale to mám rada také tie horúce rytmy, uh-huh. Španielské a také.
Alvaro Soler napríklad.
Uh-huh. Presne tak. Čiže to už ideme tam, ale tie slovenské pesničky mám veľmi rada.
Dobre, tak ja rozmýšľam, neviem, či by ti Karol Duchoň urobil radosť, alebo Elán, čo by sme ti mohli dnes zahrať?
Vieš čo, nechám to na vás. Poznáš poslucháčov, tak možno, že to, čo by ich potešilo. Čo si ty myslíš?
Dobre.
Ty si s nimi vo väčšom kontakte.
Dobre, tak ja to zmanažujem s našimi hudobnými amatórmi. Leni, ja som veľmi rada a ďakujem za to, že si k nám prišla. Maj ešte krásny deň, krásny čas a nech sa ti darí. Lenka Šošová bola mojou dnešnou hostkou.
Ďakujem, Vicky. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na Rádio Melody.sk.